Друга сима, још једну, који био јутрос. Моје име је Златко Кнежевић, ја сам developer manager strategy за Microsoft Србију и данас ћу вам причати о новом деку името Mozmeo, који сам прошли пут дао и заборавио да стане. И данас ћу вам причати нешто о новинама које долазе у Visual Studio 2010 за приступ подацима генерално и за програмирање и рад са подацима генерално. Što u jednom, recimo, distribuiranom svetu. Okej. Okay. Krenemo prvo sa malo istorije, pošto neću volim istoriju čovjek, kako sam. Do sada je... malo... A? Sam trenutno gdje ovo namestim, pošto malo... A? Je ovako dobro? Bolje? A? Jeste, okej. Okay. Malo istorije, dakle, gdje smo... Dakle, smo pošli gdje smo trenutno došli, što bi se reklo. Dakle, pošli smo nečega što se zove native interfaces, u trenutku kada su postojale različite baze podataka, svako je imala svoj neki API za pristup podacima, postojale su takozvane client libraries itd. Možda se neko od vas je radio sa SQL serverom, recimo, ili sa nekom drugom bazom podataka u trenutku kada je to bilo jako popularno, svaka je imala, naravno, svoj set funkcija, vi embedujete u vašu aplikaciju, tu klijentsku biblioteku i radite nešto s njom. A onda se desi jedan iskorak napred kad nekoj vrsti abstrakcije, napravili smo ODBC, Open Data Disconnectivity, kao abstraction layer, mislim ne mi Microsoft, nego mi industrija. Microsoft je to samo počeo da koristi u jednom trenutku, međutim, ono što Microsoft jeste napravili jeste OLEDB, koji radi na sličan način kao ODBC, bio je deo čuvenog MDK, ako se ne vrame, Microsoft Data Access Components, još tamo ohoho, pre 10-15 godina, tako nešto. Čuveni je ADA sa svojim record setima i ostalim stvarima. E, onda smo ADA upgradeovali u ADA.NET, koji je bio reper nad svim tim stvarima koji se pojavio u .NET-u, još tamo davne 2002. ja mislim, .NET 1.0 izašao. I u 2.0 svetu se desilo nešto jako simpatično, ne znam koliko vas je upoznat s tim, ne znam koliko vas uopšte koristi ADA.NET baš kada radi. U smislu da baš koristi ono instancira connection objekat, instancira command objekat ili tako dalje, tako dalje, koliko jednostavno koristiti samo data binding ili možda koristiti neki remove i tako dalje. Dodali smo podršku za factories, u smislu da je to još jedan nivo abstrakcije, čak i na samim ADA.NET-om, gde ja kažem factory, vrati mi nazad connection objekat za bazu tu i tu i on mi vrati sam iza kulise, ne moram da instancira, ne znam, Oracle connection, SQL connection i tako dalje. Samo u data source stringu mu kažem šta mi treba i onda radi to. I naravno, verzija 3.0, dodatkom Entity Framework, prvo link to SQL-a, pa onda Entity Framework, ušli smo u svet object relational mappinga, koji je već na .NET-u postoji u obliku, ne znam, recimo Subsonica ili Hibernate-a ili tako nekih drugih proizvoda. Ono što je pointa jeste da se danas malo stvari rade dosta drugačije, pošto klijent server je kao paradigma programiranja, onako kako bih rekao, prošla, znači nije više in. Onda smo imali u principu, ono što sad imamo servise koji pričaju jedni sa drugima, dakle nemamo više toliko, način konzumacije informacija mašina na mašinu kao što smo imali ranije. Naravno, distribuiranost podataka, aplikacije i cijele infrastrukture, znači onaj cloud koji se sada pominje, strašno puno, fancy reč. I naravno, velika popularnost novih razvojnih praksi kao što su test-driven development, kao najstarije, pa domain-driven development, pa se sad pravi nešto što se zove behavior-driven development. Ne već, sa behaviorizmom iz psihologije, ja se iskreno nadam. Nisam se u to uključivo toliko, pa ne mogu da ocenim. Ali to izgleda prilike, sad, pređem u istoriju, što im da ste da mi malo da se nikao, da pređem na stvari koje sad trenutno imamo. Znači, kako izgleda data stack ceo u Visual Studio 2010 i u .NET Framework 4.0? Dakle, ono što ispod imamo SQL Azure. SQL Azure je relativno baza podataka u cloudu. Dakle, radi isto kao SQL Server, samo se nalazi u cloudu i tako dalje. Stari dobi SQL Server, unapređen. Imamo nešto što se zove SQL Server Modeling Services. Koliko vas je čulo za projekat koji se zove OSLO? Niko. Koliko vas je čuo SQL Server Modeling Services? Srećom, danas nećemo pričati o tome, na moju veliku sreću, ali preporučujem da to pogledate kad budete imali vremena. To je jako zanimljiv koncept ideje, je da postoji jedan jezik, ovaj M, u kome se mogu opisati setovi podataka, faktički baze, ali taj jezik nije T-SQL, znači ne daju se one T-SQL komade create table, blablabla, nego se prave faktički tipovi u M-u koji posle mogu se serializuju kao tabela u bazi. Jako zanimljiv koncept, preporučujem povratak, jer neću danas pričati o tome. Imamo opet stari dobri Edo.net, na Edo.net imamo Entity Framework. Koliko vas koristilo Entity Framework uopšte, do sada, stariju verziju? A Link to SQL? Okay. Imamo nešto sa ovu Data Services, Ada.net Data Services, pa smo u 4.0 pre to primili u WCF Data Services, a generalna ideja je, vidjet ćemo šta je ideja, sad postoji nešto sa ovu Data i tome. Ja ću danas pričati ove dva dela u principu, kao neka dva dela koja sam ocenio da bi bila najzanimljivija za developersku publiku da vidi kako sve to može da radi. I naravno kao tooling imamo Visual Studio i imamo kvadrant za ovaj M. Opet, preporučujem pogledati ovaj kvadrant, jer to je CTP izdanje, ali ja neću baš mogu zalaziti u to. Ok, Entity Framework 4.0, krenemo odmah. Entity Framework 1.0, to je prethodna verzija, čim imamo samo dve verzije, ali kao pošto je .NET Framework 4.0, onda da bismo napravili paritet u verzijama, skočili smo tri verzije Entity Frameworka. Entity Framework 1.0 ima mnogo, on je radio posao, ali ima mnogo problema koji su ljudi identifikovali. Dizajner baš nije bio toliko performantan, pogotovo recimo ako ste imali slučaj da vidite kako izgleda kada neko uzme igru na 700 ili 800 tabela od njega, to boli, izuzetno boli. Nije bio podržan nešto se zove Model First Development. Model First Development znači ja hoću prvo da definišem svoj model u kodu i onda na osnovu toga da generišem bazu. Neću da stalno vučem model iz baze, što je u principu kao bilo je moguće u 1.0 Entity Framework, ali ne baš do kraja. I tako iz domena stvari koje su bile identifikovane, ovo je recimo jedan veliki problem bio, SQL koji se generisuo nije baš bio sjajan. Bili su lazy loading također nije postoje. Šta to znači? To znači da ste morali da ako imate neki navigation property na vašem tipu, koji kaže da je, da ne znam, sadrži druge tipove, vi ste morali da ga eksplicitno uključite u upit da biste mogli da mu pristupite u ovaj, kako se zove, u kodu. I tako dalje, tako dalje, tako dalje. Ono što je dobro, jeste što smo manje više sve to opravili i još gomilu drugih stvari dodali, tako što smo pokupili gomilu stvari za Nimto SQL-a koje su valjale. Znači sad konačno imamo podršku za Model First Development, imamo podršku za automatsku pluralizaciju klasa, što je vidjeti na primjeru. Imamo podršku za takozvani Persistence Ignorance, odnosno ovo govore što piše sitno POCO. POCO je skraćenica za Plain Old CLR Object. Dakle, želim da moj model budu obične klase, najobičnije C-sharp klase ili VB klase, kako hoćete, ništa drugo, i te klase ne treba ništa da znaju o tome kako se serializuju bazu. To je takozvani persistence ignorance design pattern. Imamo podršku za T4 god generaciju. Imamo jedno isto takođe super stvar, self-tracking entities, dakle entiteti koji su neki mix između datasetova, i običnih Entity Framework entiteta koji umiju sami u sebi da prate stanje u kojem se nalaze, da li su izmenjeni, da li su novi itd. I onda prilikom dodavanja nazad u kontekst, sami jave kontekstu šta, u kom su stanju. Tako da bi kontekst umao da ih ili uredi insert, ili update, ili delete itd. I td i td. Također dve isto bitne stvari, to su, dodali smo konačnu podršku za izvršavanje ad hoc SQL upita ili store procedura direktno u bazi i za projekciju rezultata u tipove koje damo, što imate prilike da vidite. Ok. Također ono što je... Sada, možemo gledati. Ovaj slajd govori sam za sebe. Ali, bez šale, ono što je u runtime, što je u principu jedna jako dobra stvar koju dodate, jeste ovaj deferred loading. Dakle, kao što sam pomenuo u runtime Entity Frameworku, ideja je bila da ako recimo imam klasu A i na klasi A imam kolekciju tipova B, jeli? Ako želim da pristupim toj kolekciji, ja sam morao u trenutku istanciranja klasa da kažem eksplicitno kontekstu da mi vrati nazad tipove B koji su njoj pridruženi, inače nisam mogu da mu pristupim. To je onako bilo u principu jako nezgodno. Ono što radi lazy loading, odnosno deferred loading, jeste veoma prosta stvar. Sada u bilo kom trenutku, sad kada bih samo prosto uradio numeraciju na tom, recimo, listom, na tipu A, runtime bi automatski generisao upit koji treba i iza kulisa doneo dovoljno tipove koje mi trebaju i dopustio da radi sa njim. To je slično, ako radi sa Link to SQL, Link to SQL to po defaultu je imao. вие чете каквото радио принципо Удемол. Persistent Ignorance е такой же достъпен, че можем да ви сами да кодирамо колко типа е или достъпно при кога Т4 темплейта. Неко чува за Т4 темплейта? Ти има горе някакво питание или? Не ще не ми благословете, аз се извинявам. Ако имате питание, слава само викайте. Повече да стане, въобще не е проблем. Cell Tracking Entities и još jedan stvar. I ovo je dodato, samo je dodato kao feature CTP-a, znači feature budući verzijenti frameworka, code only database modeling. Znači, kako god, što god da smo uradili, dodali novo, vi uvijek morate s empty frameworkom da imate onaj čuveni EDMX file, jel? Ako nemate te EDMX file, nemate one meta podatke koje vam generiše sa sobom, to će da bude problem. Generalno, code only nam omogućava da mi prosto kroz kod pravimo model, bez ikakva je da me x fara, znači kroz kod generišem klase koje želim da mi budu mole, kroz kod generišem object context, kažem object contextu kako treba da mi generiše bazu, generišem bazu i radim dalje. Slično nešto postoji koje, ako neko radi sa Nhibernate, slično nešto postoji, jedan deo toga se nalazi u čuvenom Fluent Nhibernate projektu. I ok, ajde sad da prestanemo sa ovaj superim stvarima. Sada mi poručenje su jako nezgodne za ovaj laserski miše, opšte pravilo. No dobro, imam jedan projekat ovde i imam u njemu jedan model koji mi trenutno nema, ali apsolutno ništa, ali mi je zato poslao da na printer konačno, no dobro. Što se sad pogledi? Ne, ali... Dobro. Njega ćemo da sredimo veoma jednostavno i što bi se reklo lako manjem. Ajde, bravo. Hvala. Ok, dakle, da se vratimo nazad na ono što čega smo tu. Imamo, dakle, jednu praznu površinu. Ovako izgleda, ovako izgleda u principu jedan model. Ono se izgleda ovako, treba li njemu nešto bude. Ono što prvo hoću pokažem jeste model first development. Znači, kako to u stvari izgleda. To izgleda tako što ću ja sada nacrtati svoju bazu, da ja nemam jednu bazu podataka ovdje. Na SQL Expressu, na jednu bazu podataka koju želim da i preučem i da updateam. Znači, do sada smo to mogli da uradimo na nekoliko načina. Kada dodajemo, recimo, novi... Kada dodajemo, recimo, novi model, novi entity framework model, updateam, što god, on će nas pitati da li želimo da generišemo iz baze podataka ili želimo da pravimo prazni model. Ono što u suštini do sada nije baš bilo koristio s ovaj prazan model, uglavnom ste koristili ako ste koristili da generišete iz baze podataka. E, sad ćemo da napravimo jedan da... Napravit ćemo jedan model, na ovo prosto. Dakle, dodajem entity i ono što želim da uradim, do duše, želim da napravim, pošto ja neče jako volim, ne znam da se to vidim, ne, jako volim Star Trek, kao seriju. Šta ću tek si? I odrastao sam uz nju i mnogo volim i hoću napravim jednu bazu podataka koja će sadržati sve likove i brodiće iz Star Treka. Znači, posle želiti da je objavim na netu. To je sad druga priča. Ok, ajde da napravimo prvo karakter. Jedna od stvari koju možete primetiti ovdje jeste ova podrška za pluralizaciju. Znači, napisam da mi entity name character, to je jedan tip, automatski mi je dole prepoznao da entity set treba da se zove character. Mogu... Ima, recimo, podršku i jako finu za ispravnu gramatiku, jel? Recimo, people, i tako dalje, i tako dalje. No, da se ne igramo sada gramatike. Dodat ću jedan character, kreirat ću automatski key property id int 32. Ok. I ono što ću također dodati, dodat ću još dva tipa. Dodat ću jedan koji se zove rank, znači onda bi trebalo da mi označava činove koji imaju ljudi, pošto je kao to bi trebalo da neka flota i tome slično. I dodat ću brodići. Brodići. Ok. Ono što ću sad uradim jeste prosto dodat ću neke dodatne propertije. Koje želim da imaju moji tipovi. Ništa specijalno, znači najstandardniji liči na class designer iz, sad ne class designer iz Visual Studio. I ono što sad želim da uradim, naravno, jeste da dodam neke asocijacije, pošto ipak relacijni model se zove relacijni s razlogom, jer moraju posjetiti neke relacije u svemu tome. Pa da krenemo, prvo ćemo dodati jednu više ka više više ka više relaciju između karaktera i vesela. Zašto? Zato što jedan lik može biti na više, jeli, brodove mogu da služi toku svoje jedne karijere, a i više brodove mogu da ima više tih likova, jeli. Te to sami bi više na više. I zato ću dodati jedan... dodat ću, znači, više ka jedan sa renkovima. I druga stvar koju bih želao da obratite pažnju jeste ovdje. Znači, add foreign key properties to the character entity. Šta to znači? U ranijem entity, entity frameworku mi smo imali mogućnost da imamo jedno polje koje prosto sadrži vrednost stranog ključa drugog tipa. Jer. Znači, u smislu... ja bih imao kolekciju sada, na characters bih imao kolekciju ranks, kojom bih mogao pristupim, ali ne bih mogao pristupim rank ID-u, pojedinačno. Što u slučaju da uradim ovo, automatski će mi se dodati ovdje, kao što možete da primetite, automatski će mi se dodati rank ID tip. To je u stvari primarni ključ, odnosno key iz druge. Ok. Baš lepo, imam svoj model. I ono samo što... ok, odlično. I ono što sad želim drugim, želim da napravim bazu od njega. To se radi veoma, veoma, veoma jednostavno, čak brutalno jednostavno, tako što se klikne desnim ovdje i kaže se generate database from model. Jedan klik na to i ono što će runtime uraditi, analizirat će naš model, da će nam mogućnost da odabiramo bazu koju želimo da, u koju želimo da smestimo taj, u koju želimo da smestimo taj model i napravit će nam skript. Samo želim da odabiram naravno drugu bazu. Ok, napravit ću novu konekciju. Ok. Sad će naravno da se pobuni da nema bazu, jeli da li želim da je kreiramo, da li želim da je kreiram. I ok, dobio sam jedan, dakle, SQL script koji će mi kreirati moju bazu. Ja se izvinjam zbog ovo šeme, izvori se promjenim, da ovo koje sam kodiram, tako da. Znači se, vidite svi, da iskoristimo 10 sekundi pa da vratim nazad, 10. Ok. Jednako ću zoomiram konstantno, pošto moram da, zbog... desni klik i ono što možemo da uradimo, i ovdje je samo jedna mala digresija, u Visual Studio 2010 značajno smo poboljšali alate za rad sa T-SQL-om. Znači, dodali smo onaj IntelliSense koji postoji u SQL Server 2008 Management Studio, sad postoji u Visual Studio. Dakle, kada odabirate konekciju ka bazi, možete dok kucate T-SQL kod imati IntelliSense koji vam pomaže da za kolovanje tip tabele i ostale stvari. Možete direktno da executate, direktno da šaljete SQL script itd. 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 Dakle, sve onako, poprilično smo napredili samo iskustvo rada developera dok radi sa SQL scriptom. Ok, execute SQL. Komande su se uspješno završile, ako ovdje pogledam baze, blago meni, evo je baza Banja Luka i tabele. I ono što je jako zanimljivo jeste što je automatski detektovao naravno više na više relaciju i lepo fino nam je napravio jednočlani tabelu. Što je cool. U principu. Mislim kad to mora da radim ručno. To je... mora. A ovdje možete da vidite, znači da se, to, da se generisao najprostiji SQL script i ovaj SQL script možete recimo iskoristiti u build procesima ili već da pošljete nekom verifikaciju ako treba i tako dalje, tako dalje. Znači si kako radite. Ok. Super. Ono sad što treba vidjeti, kako možemo da radimo sa ovim. I prva stvar koju ćemo uraditi sada, veoma prosto, jeste da dodaćemo jedan using statement. I u njega ćemo dodati nekoliko... E, samo trenutak sam više ne treba slušati na spore. I ja... E, baš dimno. Нарва се заборави нещо. Ах. А, добро. Ću samo da podrijem. Kono što ćemo prvo raditi, dodat ćemo neke entitete, odnosno dodat ćemo neke vrednosti u našu bazu, pošto je na trenutku skroz prazna, jel? Zatim ćemo pokazati kako možemo da povučemo nazad te podatke. Pokazat ćemo kako radi nova podrška za lazy loading. Čim naravno Visual Studio završi sa resetovanjem settinga. Smiluj se. Možda neko neke dobre lice. dok se on smiluje, to će potrebati. I evo ga još samo... Skoro pa mogu da vidimo. Bravo. Sad bolje. Odlično. Odlično. Da, imam na CodePlexu, imam TFS konekciju, pa pošto nemam internet, samo mi javio da ne možete uspostaviti svima konekciju. To je sve okej. Ono što ćemo sad raditi, dakle, jeste ovo, i onda ćemo samo prosto... recimo da kažemo... Okej. Okay. Uspano je bil, i ovo bi sada čuo da trebalo da proradi. Sa nadom u bolje sutrlištine fige. Znači dodajemo neke iteme i ovde dole ono što radimo jeste veoma prosto da ispisujemo neke vrednosti. Ono što bih volao samo da primetite jeste ovaj deo ovde. Dakle, bez ikakvog includa, bez ičega drugog, ono što radim jeste da idem do rank property-a, znači koji predstavlja u tom trenutku onaj rank tip, i vladim ime koje treba. Okay, i... Šta? Pardon. Okay, znači dodali smo dva, dodali smo čuvenog kapitana Kirka, dodali smo čuvenog... Ne znam koliko vi volite, duša Star Trek. Dodali smo Benjamina Siska i ono što smo vratili, obojice su kapitani, te smo takvi renkovi dodali, i ono što smo vratili jeste njihov, jeli, ne. Dakle, podrška za lazy loading, nije bilo potrebno ništa drugo da uradim, ono sve što je bilo potrebno da uradim jeste da jednostavno dodirnem taj property u kodu, znači samo da ga pozovem. I framework mi automatski ispod otišao do baze, opalio još jedan upit i vratio nazad renk za trenutnog karaktera. Okej. Okay. E, ono što sad ja ne želim ovdje, ono što želim sad će pokažem, ali ono što ja inače ne volim kod svih ovih, kod ovih nova, jeste ovo. Evo, recimo, ne znam da li vidite ovaj ovdje. Amerikanci imaju jedan dobar izraz za to, gunk. Znači kao mulj, znači kako je to ovdje reči objasnije. Koji radi jednu, koji je super, zato što mi dozvoljava da... Damn this Michael Jackson contraption. Koji mi omogućava da... Sam ono ovako ko oni piloti, foliranje iz filmu. Koji mi omogućava da... Koji omogućava enti vremenu kod radi sve ono lepe stvari koje radi. Međutim, ono što recimo, što sam se ja na jednom projektu svom opekao, jeste da kada krenemo ovakve entitete da šaljem između slojeva. Znači, bilo kakvi slojeva, ja sam se automatski vezao za entity framework. Jel? U smislu da ako promenim, recimo sutra neću koristiti entity framework, nego hoću koristiti Magento SQL ili nešto drugo, imaću mnogo veći posao nego da recimo prosto napišem drugačiju abstrakciju ili drugačije data access layer. Ono što ja sad hoću da uradim, jeste znači koristim najobičnije CLR tipove,
най-обичният клас е, фактически, да свои податки е Shutterman LDS. Той се ради веома едностранно, начало да се първо на модел и каже се модел, дакле да не ради никакво генерацию кода. Значи никакъв code generation не трябва да ради. Наравно овде че да ми потпуно полуди целият код, но ово че ми се случва диспът си модел, бисмо без взимали до по-допълни податки. Но, добро. Такой, че нямам и character container, че нямам абсолютно нищо. Оно, що ще го уредим, е, че додат и по-класа. Значи, първо, че додат и характера, по коду най-обичния. Значи, само куцам, само ще напитам, кой се снифете, да ми не би стигал да ви какво ради. Додат ще за ренг и додат ще една за вес. Окей, значи най-обични типови, нищо друго. Следващия ствар, защото ако мога да направим, мога да направим онен контейнер, но мога да направим нещо, защото ще насърди Object Context, защото Object Context бива Entity Framework, онен кои ради чита поса, назовем го тако. И имамо овде, дакле, едно най-простию класу, кое позива у конструктору, позива у конструктору, дакле, позива надреждени конструктор Object Contexta и има три Navigation Property, дакле, Characters, Vessels и Ranks. Окей. Okay. Ага, добре. Ами сър. Пардон. Ове, не сватих проекти, тук е мало по-луде. Окей, okay, ови съди се трябва да ради, значи трябва да доде кой бази да нам да исти изпис као на 5.2 и ние то радио. А да, ха. Главно фора, али много боли, маргинално боли тога кога се десило, ако нещо на демо, ако знате защо се десило. А десило се извън едностранно разлога. Зато што съм изключил само на code generation и све остало, он е мене бацио null reference exception. Значи, като съм покушал да приступим онам rank property на character класи, он ни инстанцира. Ние ги нисам инстанцирал. Значи нисам ги инстанцирал у нисам ги инстанцирал у конструктора, нити било где друге. Како онда да упоко свето добиемо lazy loading, пошто е то могуће? Веома једноставно, тако што ћу рецимо на character класу ставити два модификатора, онда се ставићу на два места модификатора virtual и уключићу у конструктору jednu prostu konfiguraciju koja će reći da je lazy loading enabled true. I to je to. Imamo istu stvar. Samo što ovog puta, dakle, nisam iskoristio nijedan od onih generisnih objekata, nego sam koristio čiste POC objekte. Time sam dobio nešto što se zove persistence ignorance. Znači, ja sad ovi objekti ne znam ništa o tome kako se čuvaju levo-desno. Oni samo opisuju moje podatke. To se kaže, daju oblik mojim podacima. Oni su faktički projekcije. E sad, ovo je sve jako lepo, ali ono što mene tu jako nervira, ako se onda primetim, to je činjenica da sam mora da pišem sa ovaj kod. Pa smo i tu dodali par stvari, samo da ih uklonim odavde. I tu smo dodali par stvari, odnosno, dodali smo podršku za onaj čuveni što sam pomenuo, T4 code generation. Znači, klikom na desni klik na radnu površinu, add code generation item, imamo nekoliko templita za generisanje koda. Jedan od njih je i ovaj POCO template. Treba se nazvati isto kao i AddMX file. I kad njega dodamo, vidjet ćete ovdje kako se dodaju ovi TT file-ovi. Ti TT file-ovi njih koristi Visual Studio da bi generisio neki kod iza. U ovom slučaju, ti file-ovi su izgenerisali dakle, moje klase. I sve što treba da uradim, save. I sve što treba ovdje naravno da uradim jeste da vratim nazad namespace koji sam malo pre izbrisao. I ista priča. Samo što ovog puta dakle nisam apsolutno pisao nikakav kod, samo sam dodao jedan generation template i on automatski izgenerisao ono što sam opisao na modelu. Okej, okay. I još jednu stvar samo da pokušam. Dobro, nijem nema. Još jednom sad da pokažem, a to je execute store procedure. Odnosno, execute store query. Tamo da uradimo jednu veoma prostu stvar. Napričamo novi for each. Ali ćemo ovdje reći da mi treba da izvrši execute store query i da radi projekciju u tip character. I onda ću staviti prosto je li tako? Kada ćemo istediti po IntelliSense-u, što je radio, iako sam gore imao, dakle, iako sam gore imao inferenciju tipa, oni na osnovu oni na osnovu tipa koji se prosledio, pravilno odredio tip. I hajde da probamo. Dobili smo dva, znači, napisali smo SQL upit, znači sad imamo mogućnost Entity Framework 4.0 također i da pišemo SQL upite ukoliko recimo mislimo da možemo bolje da optimizujemo ili imamo bolje optimizovanu verziju upite. Ista procedura je i sa store procedurama. Dakle, možete da kažete da se pozove store procedura i on će automatski uraditi projekciju u tip koju mu prosadite da uradi projekciju. Okay. Ima neke pitanja za sada?
Šta ako je u onim, kad ste pravili bazu, moraju biti
osnovni tipovi? Ne moraju. U smislu, u propertima?
Da.
Ne moraju, mogu da budu i kompleksni tipovi.
I da je sad tu nekakav naš objekt?
Da.
Naprimjer, point možete,
kao point, kao ono, x, y?
Da.
Možemo. Znači, ima complex type i tako dalje, može se kaže modelu kako treba da inferira taj complex type i tako dalje. Ok, sad ima puno još stvari, ne znam da vam pokažemo i code only, on je malo kompleksan onako primjer, ali tako da je bolje da, pošto imamo, kako još imam vremena, još pola sata, tako? Taman, treba da u principu, treba da pokažem i... Samo da vratim onaj projekat koji su imeli. Ok. I, okej. Okay. Ono što ćemo sada raditi, o čemu ćemo sada pričati, jeste OData, odnosno, kako se još zove, VCF Data Services. Okej, okay, znači, Entity Framework 4.0 je generalno ORM koji dolazi sa Microsoft Data Frameworkom 4.0, preporučen za Data Access strategije, a Link to SQL, ako ga neko koristio, generalno Link to SQL će biti dalje održavan, ali se novi development na njemu neće raditi. Odnosno, sve nove ideje koje bude tim imao za ORM i slične stvari će biti uključene u Entity Framework 4. Ok, znači, što se tiče, je neko čuo od vas za OData uopšte kao termin? Ste čuli taj termin? Jedna osoba. Dakle, imamo tri osnovna pitanja. Šta je OData, zašto bi nas uopšte bilo briga, drugo bitno pitanje, jel je najbitnije? I treće je, kako se to uopšte dođe ovo koristi? Ok, da preskočimo ovog puta istoriju. Znači, najbazičnija ideja iza koje je bazirana OData, odnosno s koje su bili bazirani osnovni data servisi, još pre tri godine kad smo ih napravili, jeste da postoji ta jedna ogromna platforma, koja se zove World Wide Web, i ona propisuje određeni API, kroz HTTP protokol, jedan. Znači, propisuje kako trebaju da se podaci povlače, kako trebaju da se update-uju, kako trebaju da se brišu, kako trebaju da se kreiraju novi. I ako to već postoji, zašto da ne bismo jednostavno gradili na osnovu te platforme, a ne izmišljali toplu vodu? I to na način koji je prijateljski nastavnik ka developeru i ima određenu dozu automatizacije i propisanih konvencija koje možemo da koristimo i da znamo da projektujemo ponašanje našeg sistema. I to je osnova nečega što se zove REST. REST je skraćenica za Representational State Transfer. Ovo mi je ispalo odrebi, zato pošto sam radio na većoj prezoluciji. Representational State Transfer je inače matura ideja tamo nastala iz oko 2000. ili 2001. Ideja je veoma prosta, dakle koriste se mehanizmi na webu, znači sam HTTP protokol, kao što sam rekao, kao API ka podacima. I ono što se radi, ne radi se recimo kao kad radite sa web servisima, ne zovete neki udaljeni operaciju koja će vam vratiti neki rezultat kroz SOAP, nego faktički dobijate reprezentaciju određenog resursa. Kao recimo kada radite sa web stranom. Vi u stvari vaš browser odi do servera i kaže daj mi web stranu tu i tu, je li tako? Ako kažemo da je recimo resurs taj link do koga pokušate da dođete, jedna od njegovih reprezentacija je HTML strana. Druga reprezentacija bi možda bila XML file. Treća bi možda bila neki JSON stream i tako dalje i tako dalje. Ono što je REST, što jako bitno shvatiti za REST, pošto moram da prođem malo to, mislim, koliko vas ošto čuo za REST ili pravilo REST like service? Petro ljudi, dakle REST nije ni protokol, nije ni standard, nije ni format. REST je mnogo više arhitekturalni stil, znači on je stil pravljenja online servisa koji podrazumeva još jedno korišćenje HTTP-a kao osnovnog API-a ka vašem servisu. I korištenje različitih reprezentacija, a ono što jedinstveno identifikuje vaš resurs jeste link, znači URL. Uniform Resource Locator, ili kako, zašto je REST. Ono zašto su ljudi skočeni na REST, odnosno zašto vole da koriste REST, jeste zato što omogućava bolje decoupling, omogućava veću skalabilnost i bolje raslojavanje aplikacije, odnosno servisa. Kažem, omogućava bolju skalabilnost, znači kad sve ovo pričam, nije ovo neka nova stvar. Sve ovo je u stvari samo fancy način da se kaže, da se objasni kako radi World Wide Web. Znači ono što koristite svaki dan kada provjerate neki webmail, kada odlazite na neki news site ili bilo što drugo kad radite. Ono što je ovo data, u principu to je uniformni način reprezentacije strukturiranih podataka putem dva osnovna formata. Jedan je ATOM, odnosno ATOM, kako hoćete. Drugi je JSON, odnosno JavaScript Object Notation. Za one koji možda ne znaju, JSON su prosto serializovani JavaScript objekti u tekstu. Ništa specijalno. Također daje uniformne konvencije za URL-ove, znači za linkove, koje omogućavaju navigaciju, filtriranje, sortiranje, pageiranje itd. itd. Dakle, omogućavaju neke osnovne operacije. A te konvencije rada nad resursima. Pardon. A ono što je uniformno i što se koristi, kao što sam pomenuo, zašto sam pričao toliko o REST-u, jeste zato što koristi ova četiri osnovna verba, to su takozvani HTTP verbs, koje postoje u HTTP 1.1 specifikacije, znači get za dovlačenje resursa, odnosno reprezentacije resursa, post za kreiranje nove, put za izmenu, i odnosno editovanje, i delete za terminaciju. Ono što ideja jeste veoma prosto, znači vi imate vaš set podataka, recimo kao što sam ja sad naprijed, neki svoj model, tako, imam neku svoju bazu podataka. Ono što ja želim jeste da te podatke pošaljem preko HTTP-a da dozvolim nekome da dođe da ih konzumira. Ideja znači da to mogu da uradim ili kroz JSON ili kroz XML. Jedino što moram da uradim jeste moram da implementiram neki data source koji vraća stvari koje su e-queryable of t. Ako niste puno radili sa linkom, možda vam nije poznat e-queryable of t, to je jedna fantastična stvar koju je dodat u C# 3.0, potpuno nekumana. I naravno ono što je fantastično jeste što radi potpuno skoro pa transparentno sa anti-framework kontekstima. Sve što je potrebno vidite, kao što ćete vidjeti, biste napravili servis, jeste da u jednoj metodi kažete da je tip vašeg konteksta. Koje su opcije za data source, odnosno kako to izgleda? Znači, neko kino? Moje mačke ti. Znači, ovo su otprilike neki, neki načini kako možemo stići do podataka. Znači, kada imamo bazu podataka, možemo koristiti anti-framework i anti-framework provider za data service iz runtime, koji u stvari komunicira sa bazom, pretvara na dolazeći HTTP zahteve, pretvara te naše podatke u ATOM ili u JSON format i šalje ih preko žice. Imamo takođe drugu stvar koja se zove Reflection Provider, onda se možemo da napravimo bilo koji data source. Samo potrebno implementiramo određene interfejse, koje ovdje možete gore da vidite. I naravno možemo da napravimo naš custom provider, ukoliko imate nešto što želite da, vaše što želite da ekspozujete. Kako se to koristi? Kao, jeli, čanje? Pa manje više, jedino što je potrebno da bi se to koristilo jeste da platforma na kojoj pišete razume XML i ume da priča HTTP. I to ja mislim da ne postoji trenutna platforma, osim možda nekih COBOL maturih implementacija na mainframe-ovima, a mislim da su i oni čak nešto updateovali negde nekad. Znači, ja mislim da svaki trenutno moderni programski jezik ume da priča HTTP i može da parsira XML na ovaj novi način. Postoji bindersi i proof of concept kod za PHP, Java, za JavaScript. Pokazat ću mi na demo JavaScriptu, znači u stvari to koristite JSON. Naravno, postoji klijentska biblioteka za .NET. A naravno, možete konzumirati drugačije i drugim proizvodima. I ovo je osnovno pitanje, znači ako radite možda u heterogenom okruženju, ako vaša platforma ima HTTP stack, znači ako možete da priča HTTP, vi možete koristiti ovo data service. Ono što takođe što je bitno za reći jeste da nije to prosto samo stavljanje, dakle, baze podataka, mislim, može tako da se koristi, se prosto baza podataka stavi na web kroz određeni format. Vi možete da stavite i poslovnu logiku ispod toga i da prosto data, da ovi servis interfejsi poštuju tu business logiku, odnosno da poštuju neka vaša pravila i tako povežete, tako da imate i validaciju i ostale stvari. Tako radi, recimo, SharePoint. Novi. 2010, ono što je u 2010-ci bitno jeste da vi sad možete u SharePointu 2010-ci bilo koju biblioteku dokumenta da vidite kao all data feed. Či kao jedan feed, faktički. A ono što iz čega možete konzumirati, to je Power Pivot. Preko je se čuo za Power Pivot? Se neko igra s njim? On, recimo, ima isto mogućnost, ono što okreće jedan na bazu podataka, a ima isto mogućnosti da povuče, da povuče feed, taj all data feed, i da radite na njemu sve ono što radite i na podacima. Takođe, recimo, SQL Server Reporting Service u 2008 R2 verziji, oni takođe imaju, podršku da možete pristupiti direktno feedu iza reporta i da povučete sirove podatke u ovom obliku koje ćete sada videti. Ovo su u principu dosta na linka koji ćete da nađete ko su produceri i ko su konzumenti. OData.org je inače zvanični sajt za OData. OData protokol, faktički. Kada vidimo kako to izgleda u demo. Sad. Ok, znači imamo isti model, njega ćemo koristiti. Ovdje imam jednu web aplikaciju i nju sam dodao već jedan servis koji se zove characters.svc. Taj servis će mi biti entry point, odnosno bit će mi osnovna tačka koju ću gađati kada budem htio da pristupim svom od data feedu. Ono sve što je potrebno da uradim jeste da da jedna custom klasa koja nasleđuje data service, samo da kažem šta će da koristi kao data source. U ovom slučaju to će biti characters container, jel da? Pošto njega već imam, ja ne implementiram, ne čujem neki variable. I ono što je potrebno kasnije da uradimo jeste da podesimo pravila, dakle, na kojim entitetima šta želimo da bude dozvoljeno. Dakle, ja sam ovdje stavio da radi demoa, da na svim entitetima sve može da bude dozvoljeno. Ideja je naravno da tu možete staviti recimo samo ime jednog entiteta i da kažete da bude read-only. Ako ne želite da niko prilja po podacima, samo želite da publikujete neke rezultate. Kako to izgleda kada pogledamo u zato mi se na server, naravno. Kako to izgleda kada želimo da pogledamo sirovo, što bi se reklo? Ono što ovdje imamo je nešto što se zove service document. Service document mi daje deskripciju šta, koje tu sve kolekcije postoje na ovom endpointu. U mom slučaju to su tri, znači imam characters, imam ranks, imam vessels. Tako. Ok, sve jasno do sada. Ovo je inače, nije Microsoft u format, dakle, Atom je i Atom Pub, publish kao. dodatak na standard, su internacionalni standardi koji su napravljeni prije zbori sad koliko godina i koji trebaju, koji baš žele da standardizuju, su napravili se ideje da standardizuju kako se HTTP koristi kao platforma za konzumaciju, odnosno publikaciju određenog sadržaja. Ok, kako ja sad hoću pristupiti svojim podacima, baš ono, onome što se nalazi u bazi podataka, pa veoma jednostavno, da klikne kolekciju, treba u URL, gore URL, treba da ukucam cross characters. I ono što ću dobiti, dobit ću standardnu XML, odnosno ovo je Atom format, reprezentaciju mojih karaktera. I onda možemo da vidimo znači, njih dvojicu. Jeli? Jedan i drugi. Kad sam pričao o data, pomenuo sam također da postoji i podrška za filtriranje, za rađenje raznih drugih stvari. Ono što recimo, kada želim da nađem jednog, kada želim da nađem samo jednog karaktera, ukucat ću njegov primarni ključ, odnosno ono, ono što mi je dato vraćeno u ovom dokumentu kao da je ID. Dakle, možemo da vidimo ovdje link. I taj link mi kaže da ću preko, taj link mi služi da dođem do ovog pojedinačnog entiteta. Ok, imam sad samo jedan. Ono što mogu dalje da uradim, mogu da, recimo, dođem do... mogu da dođem do rank entiteta, odnosno do njegovog, faktički... Ovo do njegovog čina, da, čina. I ovako pričate i odbrkate jezike, toliko puno je... Znači, nek se izmišlja. Naravno, ovo je jedna od reprezentacija koju možete da se vrati. Zavisno od toga s kakvom platformom radimo, mi možemo da vratimo u principu i neke druge reprezentacije. Recimo, možemo da vratimo JSON. Ups, šta mu nisam dobro? No dobro, to u svakom slučaju mogu da pokažem i kroz ovaj mnogo, mnogo, mnogo prijatnije i lepši demo jedne HTML strane i JavaScripta. Koristim jQuery i ono što kažem jQuery jeste veoma prosto da ode do... Samo trenutak, pošto mi se promenio port, naravno. Da ne bude posle veći drugi web server, pa kao šta se desilo. Ono što radim u ovom demovu jeste veoma prosto da... koristim jQuery, dakle njegovu funkciju getJSON, koja automatski šalje serveru, kaže serveru da ono što prihvatamo nazad kao rezultat upita jeste taj JavaScript object notation. Dađem ovaj URL i ovdje koristim nešto, jednu trenutno eksperimentalnu podršku koju smo donirali jQuery timu, ne znam da li ste to da ste čuli za to, dakle donirali smo im jedan onako popriličan deo koda koji omogućava rad sa templatima direktno jQuery. Znači to je ova sintaksa koju možete vidjeti ovdje. Dakle, koristim render funkciju, prosleđujem je template. Prosleđujem je template i onda joj kažem samo da mi jedan od ove dva, dakle, ili data deal results, ili ako imamo prazan da iskoristi data deal, da protrči kroz tu kolekciju i da primeni ono što je u toj kolekciji, da primeni ovaj template od ono što je u toj kolekciji. I ono što bi trebalo da dobijem, trebalo da dobijem prosto nekoliko paragrafa sa imena, sa imenima mojih likova, jer... I tras. Dakle, ovo je JavaScript, ono je potpuno identičan feed. Dakle, identičan ovo data service, ništa nisam promenio. Nego svi nikako je relativno, kako bih rekao, magija samo u tome. Što možemo da pogledamo i ako upalimo jedan veoma dobar alat, koji ne znam da li koristite, zove se Fiddler. Koliko je što čuo za Fiddler? U 4. Na depresivno što više ljudi čulo za Fiddler nego što je koristilo Link to SQL. Ali dobro. Šta Fiddler radi? Fiddler prosto snima sam HTTP saobraćaj koji se dešava između klijentske mašine i servera i omogućavam sad razne tu stvari vezane sa njim. Ja ću nam isključiti capture traffic, pošto je okrenut kod da nemam internet. I ono što mogu da uradim, mogu da generišem recimo... Mogu da napravim jedan... Dakle, mogu da napravim jedan custom upit. Samo pre toga moram da uradim jedno... Ovdje izmenu, Fiddler. Evo ga. Dakle, mogu da izvršim zahtjev ka HTTP serveru i da posmatram njegov respons. I ono što ovdje mogu da uradim jeste, recimo da mu kažem sljedeće. Ako se dobro sjećam. I ono što ćemo ovdje da vidimo, vidjet ćemo da kako izgleda JSON reprezentacija toga. I sve što je bilo potrebno da uradimo jeste da pošaljem jedan custom header koji faktički označava da ili recimo da uradimo baš ono što smo radili malo pre. Dakle, jedan custom header koji označava da u stvari primamo application JSON nazad kao format. I to ova funkcija getJSON u jQuery radi automatski. Ok. Samo trenutak. Ok, ono što također treba, kada hoćemo da menjamo podatke, pošto tamo sam pokazao da postoji način, postoji nekoliko načina da to uradimo. Jedan od načina jeste da koristimo client library. Client library se u principu ponaša kao... Client library se u principu ponaša slično kao što ste videli da radite s Entity Frameworkom. Znači, vi imate kontekst, povlačite entitete iz tog konteksta, dodajete ih u taj kontekst i on će automatski praviti HTTP upite i zapakovati u formatu koji ste mu rekli da pakuje, bilo to da je JSON, bilo da je to XML, poslati na link i uraditi servis će automatski dodati, ukoliko ste ga tako podesili, novi entitet. Ok, da ne bi bilo sad da se ovo može koristiti samo Entity Frameworkom, ajde da napravimo jedan custom. Da napravimo jedan custom data source. Štite kako se to radi, ako ono što sam napravio... Ovo što sam napravio ovdje jeste nova klasa character, isto poput klasa, jedino sam stavio jedan data source, jedan atribut, koji mu kaže koje polje treba WCF da koristi za jedinstvenu identifikaciju tog entiteta. Data serviceki attribut i u ovom slučaju je... Sada ne bih gnjavio, napravit ću samo još jednu vessel klasu i dodat ću jednu klasu koju će mi izigrati data source. Ona na sebi ima prosto dve statičke, znači liste, a liste koje ću da popunim, i ono što imam public property je koji vraćaju iQueryable of nešto, jeli, u ovom slučaju character, u ovom slučaju vessel. Mislim da može i ovako, sve si malo. Ma. Okej, okay, dobije, ne znam šta, ko skapira ove, zašto neće da mi da za klasu istom namespace-u. Ćao, majko moj. Dobro. Aha. Ok, zato nikad ne treba raditi live coding na sceni, iz prostog razloga što nikom nije zabavno da gleda drugog čovjeka kako juri ove zagradice, jel je po kodu, ne, ko blesa. Tako da, ok, da udarimo build ovoga, da će da uspe. I ono što ćemo dobiti, dobit ćemo našu reprezentaciju, dobit ćemo naš data source sa našim podacima, koji radi identično kao i kao i oni prethodni. Svim što smo ovog puta sami napisali klase i sami napisali data source koji koristimo. Ukoliko želimo sad naravno, ako bih pokušao da recimo update-ujem neke od ovih entiteta, dobio bih razne exceptione, zato što moj data source ne implementira jedan od interfejsa za update-ovanje entiteta, koji takođe imaju svoju logiku, jeli, kako se to sve treba da se uradi i tako dalje. Ukoliko želite da se igrate sa ovim od data servisima, pre nego što sedete da pišete ili koristite za nešto odmjeno, imate nekoliko javno publikovanih koji ih preporučuje. Jedan je Netflixov katalog, znači cijel Netflixov katalog je dat kao od data service, a drugi je, koji sam ja puno koristio, su informacije o sessionima za Mix konferenciju, znači api.visitmix.com i automatski će vas redirektovati na od data feed gde možete da koristite te podatke da biste se igrali. I kao još jednu od stvari koju preporučujem za eventualno istraživanje ovog data kako izgleda, naravno ovog data je mnogo širi koncept i mnogo šira stvar nego što sam ja ovdje pokušao da isredam sam se to da nam otprilike kako to radi, jeste Link 5.4. Link 5.4 je besplatan alat koji vam omogućava da pišete ad hoc link, kupite da ih testirate nad različitim data source-ovima. Ono što vam također omogućava jeste recimo da definišete i od data endpoint, onaj koji sam napravio, da ga definišem recimo kao data source i da ga istražujem da siguran sa link upitima nad njim. Ok? Imam pitanje? Da, ne. Ok, SQL Server 2008 R2, kroz njega ću morati malo da protrčim, pošto mislim se već tu negde pred kraj sa vremenom. Šta je došlo novo u SQL Server 2008? Čisto to da prvo prođemo. Jedna od osnovnih stvari koje smo dodali jeste dodali smo takozvane tipove podataka koji su beyond rational. Onda smo dodali dva tipa podataka. Jedan spatial za prikazivanje, odnosno za opisivanje prostora i geometrije u prostoru. Drugi hierarchy data type, dakle za opisivanje hijerarhija unutar baze podataka. To je malo čudno, pošto inače relacijalni modeli nemaju baš jasnu hijerarhiju, jer oni su poprilično dvodimenzionalni podatke koji su vezani nekim relacijama. Također smo dodali neke stvari u sam rational engine, znači dodali smo nove funkcije za datetime i dodali smo čuveni file stream tih podatka. Znam neko šta je file stream? Ok, to je ljudi. File stream omogućava veoma prosto da kažete SQL server evo ti file, onda kaže važi da uzme taj file da ga smesti na file system, ali da u polju bazi drži pointer na njega. Tako da vi faktički dobijete iskustvo kao da držite u nekom blobu file, ali ga zaista ne držite u blobu, nego SQL server je kasnije za njega zadužen na file sistemu. Kada obrišete taj rekord u kome je file stream, SQL server automatski počisti file, on učestvuje transakcijama itd. Podrška za Sparse Columns, nove stvari u managementu, novi management alati, nove stvari za gledanje, resource broker itd. Što se tiče R2, ima tu također ima gomila stvari, gdje baš neću da davim ovdje, ali ono što je, gdje smo stavili jasan akcent, jeste na management, na reporting, znači kompletno novi alati za reporting itd. Podrška za ove, to sam već pomenuo, za ovo data u reporting servisima. Znači sada kada pogledate report, možete da pristupite onom SVC delu i da dobijete ovaj data feed koji stoji iza reporta, na osnovu koga se report krije. Odnosno, da te podatke koji su u reportu dobijete kao fi. Što je prilično dobro ako želite sami nešto da radite. I naravno Power Pivot koji je bio deo čitavog tog razvoja, iako je se faktički nalazi u Excelu, jer zato tri iz Excela, on je bio deo čuvenog projekta Gemini i ja mislim da će neko da pričati danas ili već pričati, već posle meni neko pričati tamo, ako se ne varim. Dakle, neću da dajem. Ono što sam ja htio da pokrijem jeste samo šta imamo novu toolingu u Visual Studio 2010 i SQL Server 2008 R2. Imamo, dakle, nastavak onog DB Professional supporta, to je u principu vrsta projekta koja se, u kojoj vi se realizujete celu bazu podataka u SQL skriptu, onda možete staviti po source kontrolu, možete koristiti za izmene i tako dalje. To je, dakle, prosto nastavak, to je već postojalo u verziji 2008 i samo smo dodali nove stvari, onda dodali smo novi te SQL IDE i nove stvari za, za development, znači za rad sa samim SQL kodom. I dodali smo nešto što se zove Data Tier Application Projects. I sad to je kompletno nova stvar. Ono što se, pored ovog implementa se SQL IDE, mislim da sam ga stavio gdje god da sam, pošto mi je potpuno duševo kad sam skapirao da mogu kao management studiju da pišemo, on mi kao izbacu sve polovani i tabeli, ja rekao, ja, konačno. Ono što Data Tier Applications rade, oni faktički, vi uzmete aplikaciju, kažete da je ona sada Data Tier aplikacija i Visual Studio je pakuje u jedan određeni format package, koji vi dakle, u jedan single unit, znači u jednu jedinstvenu jedinicu za deployment, znači jedan file samo, koji vi posle možete iz SQL Server Management Studija da instalirate na server ili deinstalirate ili upgradeujete automatski, odnosno ne automatski nego transparentno. Dakle, sve što je potrebno da uradite jeste faktički da kažete da je aplikacija Data Tier aplikacija, da zapakujete ovaj paket i da, da administrator SQL Server kaže instaliraj Data Tier aplikaciju, ona će povući instalirati sve. Jedino što neće skriptovati, što neće biti skriptovano u okviru toga su loginovi, dakle security, to ćete morati sami da dodate.
Dakle, ništa. Dobro, šta bih vam rekao, hvala vam puno na pažnji i nadam se da je bilo zanimljivo. Hvala.